blái kassin ovast. Tá vit skulu rokna rymdina á einum sylindara, brúka vit hendan formulin. Rymd er radius í øron, falda pi, falda hat. Stóra r stendur fyrir rymd, lítla r stendur fyrir radius. Og til allt og í munur at heimum báðum. Lítla r er radius og h er hatten. Á myndinni vinstri megin sástu inntekna hver lítla r ella radius er og hver hatten er. Pi er framerst að vera 3,1.